وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد متنا مجبغ الله سبحانه وتعالى ياسين زبير كم وطوف أتغت وخشين شراء سنة ثم سرى سوكسا سنيم لكم كما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبى الصحابة نابو نابا نابو بيدو برنغم بيدو يسمسا اكتوسو ناكو تلسين كان الله سبحانه وتعالى تشاقنا ماسو نشتاب شفي كتاب التوحيد nga chanyonyorwa al-allama Abdurrahman mukitawe Fathul Majid era nga tukyali ku muyango ogwokutaano mulundi oguyise twagenda maaso ne tuba nga tulina ekitundu kitwali tulese emabega kyetugenda okutandikirako olwaleero. وهو قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله آية يجي تجين نكتان لكي لكو أمرون ديو بيسي تواتان لكي لكو ماسو نتبع نتواي فلسيو اشتون دويشو مؤلف رحمه الله تعالى أمريان غبنو آية جيزاكو ايوكسا تجيتوليكو قتي مكون ينولا أمريان غبو باب تفسير توحيد ومليانغو غو كنيو نولا اتغامبو التوحيد نيشغامبو شهادة أن لا إله إلا الله ابيغامبو بيتغيزاتي ومليانغو يقولي تنغو يودين غا كنيو نولا مكروغ التوحيد اتغامبو لا إله إلا الله أبانغ اتغيزاتي اتغامبو التوحيد اتغيزاتي ومليانغو غو كتانغو تلكو batuli ku aya yokusatu yeyastadala nayo yaleetanga obujulizi obunyonyola amakulu g'ekigambo tawhid obunyonyola amakulu g'ekigambo la ilaha illallah. Yaleeta aya egamba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah bafuula bakabona baabwe n'abamanyi baabwe n'abakulu b'ebika بابا فولا بقتون ده نبالكو الله سبحانه وتعالى آية يو قربان يما يجيقو برزاكو حديث هي عدي ناغامبا وفي الحديث الصحيح نمو حديث سنتوف أن النبي صلى الله عليه وسلم انبكوا الله عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي نبي سمى آية يو نغاج سمى عدي بن حاتم الطائي مسجو يو يلي منذكرزا إيابا كرزا بأهل الكتاب أبا يدايا يلي كنذكرزا ياوي يجاول النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من ذهب يلا ينبد من سنغوية ومساربة بقوار وقلت نبي صلى الله عليه وسلم أبو يمنبا نام قاب أطرح عنك هذا الوثن سورة وجيكو الثنام ويديو واغيندا نار السورة wana gusura msala bogo agendo kudda wali nabi sallallahu alaihi wasallam fantaha ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u qawluhu ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah agendo kutuka wali nabi mukudda ya musingana soma aya yonti badira abakuru bawe bakabona bakuru bebika ne babafula bakatonda نبارك وجهك والله سبحانه وتعالى Adiyi Fuyawuja Nabi sallallahu alayhi wa sallam Nga yugede cho Na mugamba lasna na abuduhum ya Rasulullah Nabi tetuba sinza Wadde bakulu ba madini Wadde bakulu ba vika Wadde bakulu ba achi Betukirizamu abamanyi bafe Na ite tetuba sinza ya Rasulullah Kati Nabi sallallahu alayhi wa sallam Na ite abamu buza Alaysa yuhilluna lakum ma harrama Allahu fatuhillunahu abaffe abantu abo alaysa yuhilluna lakum tibabakkiriza ni bahalalisa ma harrama Allah ma nahuna bimana alladhi ebyo Allah tabaraka wa ta'ala biya haramisa fatuhillunahu namwe namwe bihalalisa amakuru tibabakkiriza ebintu Allah biyagana namwe ne mubikola olw'okubagoberera wayuharrimuna ma ahalla Allahu fatuharrimunahu ate ne babaziyizaako ebintu Allah biyakkiriza namwe ne mbyeziyizaako qala bala namugambe ekyo kyo kituufu Echo weguli batu kiliza ebintu Allah biyagana ate ni batu ziza Allah biyakiriza kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallama nabi shiavamu gamba fatilka ibadatuhum fatilka ibadatuhum okunu kwekubasi niza kwenyini echo chemuko la chonyonyo decho kiliza okukwekubasi niza kwenyini Era bulijjo bwe tugambira abantu abakkiririza mu miziro nga Allah tabaraka wa ta'ala atukkiriza okulya emmamba naye nga abakulu b'ekika bamugamba tokkirizibwa jirya eno hadisi ebakwatako eno eno hadisi yennyini eno ebakwatako eno kubanga beebuzaabuza ne bagamba nti hati nonono zaffe bino bya buwangwa byaffe era ne nabbi sallallahu alayhi wa sallama yayina ebintu byebatalya waabwe ng'enswaswa era nabbi yayitajirya kati naffe mu buwangwa bwaffe tusobola okubaako ebintu bye tutalya nga nabbi byayitalya nswaswa ezo ze zimu ku zaabaraati zaabwe ze baleeta ku bikoco bye baleeta nabbi sallallahu alayhi wa sallama nga bwe twagamba bitwanyonyola bulungi nyo hadisi y'enswaswa nabbi teyaleka y'enswaswa lwakubeera nti gwali muziro gwe omuziro kyekintu ekiri haramu ku gwe okukirya kibaita haramu omuziro ekizira ku gwe okiraba nabbi teyalekayo okulya nswaswa lwakuba nti gwali muziro okiraba wabula emakka yali teriiyo yali tagimanyidde ng'omuntu bwava wano n'agenda gye bali ebikere n'amakovu ne bamuwa ekijulo nga kiriko amakovu n'agamba lam yakun bi ardi qawmi amakovu n'ebikere ewaffe tebiriiyo ewaffe Uganda tebiriiyo lam yakun bi ardi qawmi nabbi yabagambe ewaffe teyaliiyo eswasa emakka twaite tugimanyidde mu bye tulya teriiyo omuntu waava ndi bamuna wakira ekijjulo eky'ebikere n'agambe waffe tekyaliyo ewaffe tetubirya abatagambye nti ogwo muziro ewaabwe ng'omuntu bw'atalya nsenene ate abantu abamu nga bazirya ate omuntu bw'ajja wano nga talya nsenene tuzimuwa n'agamba ewaffe ensenene teziriiyo sizimanyidde n'olwekyo nesiŋŋala ng'omutima wange teguzaagala era nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yagamba yesiŋŋana nga ye tajaagala kati ekyo kisigirira nti muziro era tibiina kakwati na muziro ng'abo abakyusa obujulizi nga babuvuga kubuzza ku bye baagala tewali kakwati konna wakati wa hadisi ya nabbi y'enswaswa nga bwe twaginyonyola obulungi ennyo nebino ebiri e Uganda eby'emmamba kubanga gwe bakusiŋŋaana e Italy ne bakuletera ekigiro ekyemmamba ne bakikuwa n'okigaana nga nsubuga. Toyogera nabbi kyeyogera, bw'oyogera birala. Bwe bakuwa emmamba n'otogirya, ogamba emmamba muziro gwaffe, amakulu eri haramu tetugirya. Ate nabbi kyeyogera era kyobula abamubuuza eri haramu amakulu muziro, naqala la, nagati si muziro. Naye ow'enseenene olwamutanga e Rwanda ne bamuwa enseenene, bwe bamugamba lwaki tolidde, tasobola kugamba nti ewaffe teziriiyo, nga nabbi bwe yagamba. Aa, yagamba ze neddira, gwe muziro gwange. Olaba enjawulo wakati wa nabbi kyagamba n'ono kyagamba. Ono ow'ente bwe bamuleetera ente oba ekkobe oba obutiko oba enseenene oba emmamba oba endiga ne bamuwa, ne bamugamba endiga yiino gye tufumbe onoolya, agamba aa, ewaffe muziro. So si kuba nti teriiyo ewaabwe Uganda, nga nabbi bwe yagamba. Si kugamba nti omutima gwe tegujagala bwagazi, kuba nabbi yayogera ebintu bibiri. E Makka teyaliiyo, ekyokubiri yeesiŋŋaana nga ye omutima gwe tegujagala. Okiraba? Naye ono ow'emmamba tasobola kwogera ebyo nti emmamba eyaffe teriiyo, ekyokubiri njeesitala sijagala, sikyayogera. Akugamba ekigambo kimu, muziro gwange. Ate ffe abaana n'abazzukulu omuziro mmamba. Kati ne babanga abana abakulu b'ebika abaatandika ebika bino abakkiririzaamu nnyo n'okuyomba bayombera ddala n'okutuvuma ne batuvumira ddala buli kaseera batuvuma olw'ensonga eyo, naye ng'akuvuma musajja musiraamu akkiririza nti Allah ye yamutonda era akkiririza nti obusiraamu abwagala, naye bwe bituuka ku muziro akuvuma n'akuwemula n'okuwemula. Naye ffe ebivumo n'ebiwemulo tebituyigula ttama, aa, kubanga baatugambye omusajja omu yagambye nti omuntu waaba akuvuma kiraga nti talina kiddako. Omuntu wakuvuma yaaba talina kiddako. Ekyokubiri bwe yadde ayogera omusajja oyo era yagambye nti omuntu akuvuma n'akuwemula, akuwemula ebiwemulo nga byebyo by'ozza owulira emyako gyo gyonna gyonna okuva lw'okuze ppaka w'oli, ng'ebiwemulo ebyo byakuvuma tebisukka kundi na bisambi, biri awo wakati. Ebyo byokka byokka byakuwemula. Tegamba ekikulaga obwongo bwe nti bufunda nnyo buli awo wokka wokka, okulwana kwe konna kuli wakati w'ekkundi n'ebisambi, byayina okuvuma, byayina okuwemula. Kati ebyo byebampemula emyaka gyonna kabyaggwayo dda. Ate nze bwe nnaku neetayo hadisi emu n'ebasoya n'ebaluma okukamala, kuba hadisi ziri awo empitirivu. Sahihi Bukhari yekka tetunnaba mukwatako, Sahihi Muslim tetunnaba mukwatako, Sunani Abi Dawuda tetunnaba mukwatako, tafsiri ya Qur'ani twakwogerako ndowooza essuula ziizo. Kale tegera bye tukyaleeta ebibalumyewo emitwe bingi. Ate bba ebiwemulo byabwe byaggwayo dda, tebasukka kundi naki na mavivi awo okawo bawemulira. Era bw'aba ataddemu obukodyo ennyo mu kwemula nazza ku by'ensolo n'akuwemulayo eby'ensolo, naye nga byebimu n'akuwemulayo ebyendiga, n'akuwemulayo ebyagulye, n'akuvuma ebya mamawo, n'akuvuma ebya jjajjaawe, ninga byonna byebimu talina kyazzaako, yaweddeyo dda, yakomye dda. Akitegedde Sheikh Yasin kati oyo omuntu akuwemula takweraliikiza, tasukka obwongo bwe bukoma wakati w'ekkundi n'amavivi, aweddeyo. Kale agenda kuŋŋambayo ki ekirala? Kati oyo yagaana okusomesa. Kati osinga n'abakuvuma ne bakuwemula ng'obwongo bwabwe tebalina kiddako, baakoma baggwayo dda. Ate gwe okyafukumula ahadisi za nnabbi ze batawuliranganako, kubanga obusiraamu bupya mu maaso gaabwe, obusiraamu bupya mu matu gaabwe, obusiraamu bupya mu bwongo bwabwe. Bada al islamu ghariba, obusiraamu bwatandika nga buki, nga bugenyi. Wasayaudu ghariban kama badaa fatuba lilghuraba, nabbi yagambye era bujja kuddayo nga bugenyi nga bwe bwatandika. Fatuba lilghuraba, naye beesiimye abagenda okugumira abagenda okubeera abagenyi mu bantu baabwe, abagenda okubeera ekyesittaza. Gharibu ye muntu omugenyi ow'enjawulo atamanyikiddwa mu bantu be. Bwebalabanga byakola byanjawulo abira gharibu. Naye nabbi yagamba nti gumoobeere gharibu mulembe gw'olimu weesiimye. Gumoobeere gharibu ayeewuunyisa omugenyi atategeereka mu famire yo. Nabbi yakusabira fatuuba lilghuraba, beesiimye abagenda okubeera abaghuraba abagenyi. Qila wa mal ghuraba ya rasul allah, yamugamba nabbi abagenyi be baluwa? Namugamba be nabagamba sallallahu alaihi wasallam, bebo abali babalongoosa ng'abantu bakola ki? Idha fasada nnas, bebo abali babalongoosa ng'abantu bonna basazeewo kwonoona naye nga bo balongoosa, bebo abali babalongoosa ebyonoonese abantu nga boonoona abantu balongoosa mu kitama gulina kubeera bwe kuti. Kati ffe tetufaayo ku bivumo byonna oba bifaanana bitya, kasita tuba nga tumanyi nti ekyo kyetwogera Allah tabaraka wataala kyayagala, mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kyeyogera, basahaba kyebaayogera, gwatuvuma kabonero kakulaga nti tolina kikola ki? Tolina kiddako, wakomye, obwongo bwo bwakomye. Era babaseeka abantu bwe baba babavuma temutya nnyo, kubanga n'akuvuma yennyini ogwana okumutunuulira omunoonyerezeeko ani anvumye. Ojja kumulaba ng'akuvumye nga bw'ataali kuvumye ate kyalibadde kyewuunyisa. Gwe onjoonoonya omuntu yenna avuma bamaseeka, ng'avuma bamaseeka, ojja omunoonyerezeeko Allah amukusuuleko nti yegwe eyeetuuma Ferekisi Zidoro ku Facebook osobole okuvuma abawalimu nga n'erinnya yalikyusa tayagala kweyita linnya lye nnyini. Okiraba ogenda okumulaba nga bw'aba tavumye mu walimu nga kiba kyewuunyisa lwaki tavumye oyo ng'alina kuvuma. Okiraba ng'alina kuvuma. Kati ithan ffe tuli wetuli nnyo ebivumo byammwe tetulina taabu nabyo, tetulina taabu nabyo. Kati osinga n'omuntu akuvumira ku muziro, abaana bangi ffe betumanyi nga babagobye mu bika olw'emiziro, babaganye okufumbirwa olw'emiziro, babaganye okuwasa olw'emiziro, olw'emiziro. Waliwo ne gwe basembeye okumpeereza wano ejjuuzi, ng'omwana ow'obuwala yaleeta omulenzi ayagala okumuwasa ng'omulenzi ali serious, n'amutwala ewa maama we. Maama we n'amutwala ewa kitaawe, kasita kitaawe yawulira nti omuziro gwe gumu n'ogw'omusajja azze okuwasa bonna bangabi. Taata n'alinnya mu kyoto, taata n'abuuka enswa, taata n'ayagala okuggyamu engoye naye nga muziki kyajja okusaalaasaala. N'amugamba tekisoboka, era ngenda kukuzaalukuka ogeza n'okikola. Bangi nze bemmanyi nga babazaalukuka, ne tubabudaabuda ne tubagumya ne babeerawo ne batambula n'eddunya nga tebalina buzibu bwonna. Kati oyo munnange omusajja n'abagoba, omuwala n'agenda, omuwala n'agenda ew'omu ku bakulira obusiraamu n'abamu ku bafamire yeeyo omusajja, omuwala ne bamufumbiza eyo omusajja yennyini taata gwe yagoba. Ekiraba ne bamufumbiza kawati omwana gyali yazaala omwana, yazaala omwana, kati yazaala omwana, yamala okuzaala omwana n'abuuzaako maama we, taata mubuulire. N'amugamba mubuulire, mubuulire. Omuwala n'asinzira gyali n'amuweereza ka audio, n'amugamba taata oyo muzzukulu wo zei na asanyuka nyo na mugana yo muzukuru oyo muzara muri omusajja go wagoba tata na mbrokinga sagala sitani ya mbrokinga lawa na sagala ato yo musajja ya mbrokinga lawa sagala bajiga batina imani tayina imani mwa kiraba sagala mbrokinga geno no nyitawo mulala special kitawo kati baina bafirawo barwana bawulira ddalanga byoyogera tibiri yo okuba nti Allah kirize ekintu nga ye abasajja abakimugaana tebaali na basiraamu tebaali basiraamu wabula batuula butuuzi ne bagamba abekika kyaffe okutumanya tutekewo akabonero weeka tutekewo nte okuva nolwaira ente eri haramu kuba naavamu ekyo ekika n'amannya kituuma ago ente bafiirawo era obupande babiina abaana n'abazzukulu omuziro mmamba abaana n'abazzukulu obuziro abaana n'abazzukulu omuziro obutiko era mu bukwakkulizo obukulu ennyo obw'okuwasa wano e Uganda mu bukwakkulizo obukulu obw'okuwasa wano e Uganda okuba nti tutegedde omuki omuziro ogwo era tosobola n'osibira wakati awo neweeyanjula n'osibira wakati awo n'otuyogera muziro abagada sooka otambule bulungi ng'omuganda tukyalina byetwagala okuwulira okiwulira paka lwotuukana oga nti anti nze matovu muzzukulu wa nsamba eyeddira ki engabi awo obugalo ne bulaya ne bakuba obugalo enduulu neeraya ne babuuza okusinziira ku baana bani neeyanjula gye beeyanjudde mulabawo ekibalobera okufumbiriganwa Allahu akbar ayeeyanjudde ne bwabeera ani ne bwabeera mushiriku bo tebafaayo ekikulu balinda kuwulira kino ekikola ki ekisembayo ne bwaba imaamu nga waali n'awulira ebirala byonna byonna ne imaamu alinda ekyo kasawulira nti omuziro tegukwataganye agati asirabyewo kibalobera ng'ayanjuluza ekitabo kya gundi kya marriage certificate imaamu yennyini olabyewo ekibalobera naye ng'omusajja gundi amannya gonna tegakkirizibwa kuwasa wano mu ddiini naye babuuza imaamu olabyewo ekirobera sirabyewo nsonga yonna n'abikkula ekitabo ekya marriage certificate n'atandika okuwandiika amannya ag'abashiriku ng'alibedde okubawoowa atalina nakyafuddeyo kubanga omuziro gwo bayise era abalala beekalakaasa n'okwekalakaasa embaga ne bagivaako be bawulira nti omuwala yenna matovu ate omulenzi ye matovu abakwata amangu obugaali bwabwe babukwata nale bidaddira sijja bisobola sinzira emeyanjula gye beeyanjudde bamusanga ali kasozi aweekeera bamugamba kikiawe kiri ku mbaga ewaago nisijja kisobola ngaalaba ng'eggulu erigendo bagwira alaba eggulu liyinza obbagwira mu mbaga nga tennaggwa wate namatovu agirego atwalibwe gundi kale wadde tuli basiraamu naye nedda fenna obusiraamu tubwaganaye ate ekyo kisusse abashiriku ebibasukkako biba bintu bya bulijjo byo bibasukkako nga binene nnyo mu bwongo bwabwe abashiriku ebibasukkako okitunuulira nga kintu kye kya bulijjo naye nga kinene atali eggulu ligenda kumugwira akati abaana bana abatuuma mannya ki okiraba nedda mwana yendo bakkojja nga teyiga asanga yiga ate ye matovu nedda kati okiraba bano bagwamu eno hadiisi kyobala Sheikh Saleh Al-Fawzani rahimahullahu ta'ala yagamba ajma al-ulama abamanyi bonna bakyegattako ala anna tahrim ma ahallahu Allah okugaana ekintu Allah kiyakkiriza ba'da intifa'i al-mawani' nga bakujjeko byonna ebiyinza okusonyisa mu busiraamu nga tolinaako nakimu yuaddu dhalika kufuran ijimaa ekyo kibalibwa nti bukaafu biijimaai lulama amanyi bonna bakyegata anna tahriima ma ahallahu llah kufurun baada intifaai lmawaani ekintu kyonna allah kiyakkiriza nti kiri halaali gwe ne bagamba kiri kitya n'ogamba la tekikkirizibwa otegera bulungi ntitegera bulungi oli musiraamu ndi musiraamu oli mukulu ndi mukulu waliwo akase tewali ankase okimanyi nti endiga eriibwa ogati endiga eriibwa ate babbosa bali endiga n'omugabo okimanyi nti allah yagikkiriza naawe ojjawo ebya allah webya bya allah buseera allah ng'ogamba gwe obafaananira ddala obafaananira ddala 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 tolina njawulo nabo bennyini allah endiga agikkiriza eriibwa gwogamba ki teriibwa yatuwemula yatukola ki kasi omubuuza ebyo ebibuuzo ezo zibayita mawaania eziyinza okumuganyisa okumukaafuwaza senga agamba bankase bukaso kyogera ngaakali tokaafuwaza senga agamba sitegeera bulungi mubuuzi otegeera bulungi senga agamba sitegeera bulungi kale singa boogera ekyo kyabakaafuwaza abantu batunenya nnyo lwaki mukaafuwaza kaafuwaza abantu nahnu nukaffiru ma kafaratuhu sharia fe sharia gwe yakaafuwaza naffe gwe tukaafuwaza senga omubuuzi otegeera bulungi nagati sitegeera bulungi ngomugwa oke tokaafuwadde oli mukulu naga siri mukulu badonda banina ebirevu n'envi naye siri mukulu ngwa oke tokaafuwadde okiraba okiraba kasi omubuuzi ebyo ebibuuzo byonna byonna nga agamba tewali ankase omugwa otegeera bulungi ganda olumu nvaako oke omuli gyovaako tokaafuwadde engeri gyovaako tokaafuwadde osiimuukamu ebiseera ebimu kyentera okusiimuuka baasi kale olabikawo byogeredde obadde osiimuusa naye kasaaba ng'ategeera bulungi simulalu mukulu tewali amukase musiraamu n'omugamba endiga eriibwa nti eriibwa okimanyi nti allah agikkiriza okugirya nti njirya wadde oliwo nti kirina tabu omugwa oli musiraamu endiga okimanyi nti eriibwa kyendiga kale yalibadde eriibwa naye ffe mu kika kyaffe tetukola ki ffe situgiry ab'endiga ng'oddamu omubuuzo obwo obubuuzo kamukamu nga oli musiraamu ndi musiraamu otegeera bulungi ntegeera bulungi oli mukulu tindi mukulu wali wakkase okwogera ekyo ekigambo ati wali ankase kukyogera endiga eriibwa oba teriibwa oddemu okakasize ddala endiga eriibwa oba teriibwa nga teriibwa fe abaganda abaki abeddira endiga ngaomugambo olinga bo olinga bo bennyini obafaananira ddala 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 kasitayogerere tewaliiwo kubanga ekintu ekiri halaali ate yagamba kiriki kiri haramu kati kitegeeza asinza era kkiririza mu baana abaakolaki abaagaana abaamuteekako etteeka eyo ebyobutakirya kyekino kyenyini nabbi sa sallama kyabuuza Adiyi amugamba bano abasajja tebabagaana ebintu allah byeyakkiriza nammwe ne mubyeziyizaako n'agamba ye ate babakkiriza allah byeyagaana nammwe ne mukola ki ne mubikola n'amugamba ye n'amugamba fatilka ibadatuhum ekyo kyemukola kwekola ki kwekola sin buli lwonna lw'ogondera omuntu ng'etteeka lya allah ligamba kirala etteeka lya allah ligamba kirala naye nga waliwo n'omuntu akugamba ekigambo kirala nga kyolina okuteeka mu nkola n'osalawo ogende n'ekyomuddu ekyomutonde obutonzi eyatondebwa n'olekawo ekyomutonzi eyatonda ekyo kyokka bw'oba ng'ebyo ebibuuzo babikubuuziza n'obiyita kikumala okuba nti osinza oyo n'agamba ti fatilka ibadatuhum okwo kwe kubasinza sheikh agamba faswarat ta'atuhum fi lmasiya ibada ibadatan ligairi llah nekifuuka faswarat olwo nekiroka kifuuka ta'atuhum fi lmasiya okugondera abaddu abo mu bujeemu kubanga bakugaana ebintu allah byeyakkiriza allah yakukkiriza nekifuuka ekyo kyokola nga kusinza kitali Allah wabiha mubyo ittakhadhuhum arbaban ne mubikola ebyo byokubeera nti obagondera mu bikyamu kwe kuba nti babafuula bakatonda kama huwa alwaqi'u fi hadhihi lumma nga bwe kiriwo olwaliro mu umma ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abantu bagoberera bakulu babika bagoberera bamaseeka era balaba era bakituteekako ti abo tebalina hikima abo tebalina hikima mu dawa era bakituteekako nti fetuliisa abantu ebintu ku mpaka la fetetugamba nti okulya emmamba n'endiga kuba alina amannya g'emmamba n'endiga kyatteeka ekyo si kyetugamba wabula tugamba tebiri haramu okukola ki okubirya ekyo twagala bategeere ow'emmamba tetugamba nti kyatteeka wasse waaki wammamba wadde mbukuwasa yinna gw'abayagadde naye wabula ffe kyetwagala mutegeere nti ow'emmamba okuwasa ow'emmamba tekiri ki ekyo eyo enzikiriza yentegeere entuufu eyentegeere entuufu wahatha min ashiriki lakbar sheikh agamba ekyewunyisa ekyo ekikolwa kigwa mu muteeko gwa shiriki omuki omunene almunafi litawhidi ajirawo ddala ki tawhidi omuntu nasigala nga takyali muki musiraamu alladhi huwa madluulu shahadati an la ilaha illa llah oyo tawhidi ategeeza okuba nti tewali gwe tugwana kusinza mu butuufu okujjako wa kitiibwa allah subhanahu wataala fatabayyana bihadhihi laya nekibeera kiriya nnyo nnyo nekibeera kinyonyofu nnyo neeyo aya anna kalimata al ikhilaasi nti ekigambo kya ikhilaasi okuba nti tukola ku lwa allah tukkiriza ku lwa allah ebigambo byaffe tubyogera ku lwa allah nafat hatha kulla limunafatihi limadluuli hadhihi lkalima ekigambo la ilaha illa llah nafat hatha kullihi oba hatha kullahu kyabigaana byonna kijjawo ebyo byonna kijjawo ebyo byonna limunafatihi limadluuli hadhihi lkalima fa athbatu kubanga bano ba ababakkiririza mu miziro n'obuwangwa n'ennono fa athbatu ma nafathu min ashiriki bo banywezaawo ebyo tawhidi ekigambo la ilaha illa llah byeyagaana nga ebiri mu kugatta ku allah tabaraka wataala banywezaawo okugatta ku allah bakkiririza mu bano nga bwe bakkiririza mu allah ne banywezaawo okujeemera allah ne banywezaawo obushiriku wataraku ma athbatathu min attawhidi ate bo ne baleka ebyo ekigambo la ilaha illa llah kyebyanywezaawo nga tawhidi okwawula allah n'okumutongoza bo banywezaawo ekigambo la ilaha illa llah bikyagaana ng'okugattaku allah bo babinywezaawo kubanga allah bamugattako mu kukkiririza mu bakulu b'ebika okiraba tetubasinza si bakatonda baffe just ekibuuzo kimu nabbi kyeyabuuza adi tebabagaana ebintu allah byeyakkiriza nti naam fatilka ibadatu okwe kubasinza kwenyini okiraba wa qawluhu ta'ala oluvannyuma sheikh yazzaako aya wamina nnaasi man yattakhidhu min duuni llahi andaada yuhibbuunahum ka hubbi llah aya egamba nti ne mu bantu mulimu abeeteerawo ebitali allah andaadan nadhaa'iran wa mathiila bibafaananyiriza ddala allah beeteerawo ebbali wa allah bye bamufaananyiriza ddala era nga yuhibbuunahum nga babyagaliza ddala kahubbi llah ng'abakkiriza bwe baagala mwani allah babyagala nabo bennyini nga bwe baagala allah amakulu balina nga bwe twanyonyola wiiki eyaggwa balinayo kapasente gyakaagala ku allah naye ng'ate balinayo epasente gyennene yagalachi ebintu byabwe bakirizamu ebyabwe Sheikh nagan fakullu man ittakhadha niddan lillahi yad'uhu min dunillah fakullu buliyenna man ittakhadha nidda yeterawo kyasinze ekirala lillah nga kitaddewo ebbali wa Allah yad'uhu min dunillah nga kisaba ebyetaaga bye ebimu n'alekawo Allah abalongo asaba lubaale wayarugabu ilaihi era nga adda gye kiri mu ngeri y'okukyagala akiinamu essuubi wayarujuuhu era nga asuubira mu kyo lima taamulihi lima taamuluhu minhu lima taamuluhu min lima taamuluhu minhu ekigambo taamulu kitegeeza yarujuu minhu tahqiqu ragabatihi akinamu al amalu bimaana yarujuu minhu tahqiqu ragabatihi lima yaamaluhu minhu olwokuba akinamu essuubi akinamu essuubi ery'okumumalira byayagala min qadaa'i hajaatihi akinamu essuubi yaruju minhu yani tahqiqu akisuubiramu tahqiqu hajati okutuukiriza ebyetaago bye wa tafriji kurubaatihi n'okumugirawo ennaku okumuterawo obufulumiro mu buzibu bw'abaalina kahaali ubbaali lkubuuri ng'embeera y'abantu abasinza entaana min gulaati suufiya abasuufi abaayitawo mu bujeemu abasinza entaana والطواغيت والأصنام نابكليزا مكسين زي بتالي الله ناما سنم فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك لا حول لا قوة إلا بالله شيخ أغامبي أمونت ينا أيت روى بلوى الله كسين زي بتالي الله إلانغا أشاغر إلانغا أشسوبرا أشنين مسوبي okubanga kijja mumalira ebyetaago bye era ng'akisaba era ng'akisuubira nti kijja mujja mu mbeera ey'obuzibu ng'abantu abagenda ku ntaana z'abalongoofu n'okusuubira nti zisobola okubayamba n'abalina amasanamu omuntu mw'amala okweterawo ebintu ebyo fala budda an yuazimuuhu baba balina obbigulumiza baba balina obbigulumiza wayuhibuuhum lidhalika era baba balina obbyagala olw'ekigendererwa kyabwe kyebabirinamu kubanga bakimanyidde ddala nti bigenda bajja mu buzibu bateekwa okubyagala fa innahum ahabuuhum maa allah ebintu ebyo babyagala awamu naani ne allah wa in kaanu yuhibuuna allaha ta'ala newankubadde nga allah bamwagala wayaquluuna era nga bagamba la ilaha illa allah wayusalluuna wayasuumuuna n'okusaala basaala n'okusiiba bakola ki basiiba fakad ashrakuu billah baamala okugatta ku allah fi lmahabbati bimahabbati ghayrihi baamala dda okugatta ku allah mu ibaada yaki eya mahabba eyokwagala ne bebasigala nga basaala basiiba bagamba la ilaha illallah tebava ku mimwa bambala nga bwe twambala basiiba nga bwe tusiiba basaala nga bwe tusaala azikaali bazireetereza okumakya n'akawungeezi naye bingi nti basigalamu ebyabwe ebyennono ebyobuwangwa bye bakkiririzaamu nga babiina mu mayumba gaabwe babyagala sheekh agani fakad ashraku billah fi lmahabba baamala ddoggwa mu shiriki mukwagala bimasiyati ghairi wa ibadati ghairi mukubeera nti baagala ebirala ebitali allah era basinze ebirala ebitali allah fatikhaduhum al andada okweteerawo balubaale ensawo za ddungu ebiwanyi ebigwa yuhibbunahum kahubbillah nga babyagala nga bwe baagala Allah yubtilu kulla qawlin yaquluna ekyo kitta buli kigambo kyonna kye baali boogedde okuba nti baateekawo ebigwa byabwe balina ensawo za ddungu balina abalongo balina obulira bw'abaana balina endeku ez'embalabe balina emmindi ey'emitwe omunaana balina ensiriba balina yirizi okubeera nti beeteerawo ebitali Allah nga babyagalira ddala yubtiru kulla qawlin yaquluna ekyo kitta buli kigambo kyonna kye boogera bwe bagamba la ilaha illallah kifu subhanallah kifu la hawla wala quwwata illa billah kifu buli kyonna kye boogera okuba nti bakyalina ebintu biri babyagala tebabifulumyanga buli kigambo kyonna kye boogera subhanallah alhamdulillah allahu akbar ekyo ekyokuba nti balina biri bakyabyagala kitta buli kigambo kyonna kye boogera si kye kyokka wa in qalu la ilaha illa allah ne baba boogera nti tewali asinzibwa mu butuufu okujjako allah faqad taraku kulla qaydi kulla baaleka dla faqad taraku kulla qaydin kuyidat bihi hadhihi lkalima alazima obukwakkulizo bwonna ye kayida eryawo kati obukwakkulizo bwa la ilaha illa allah bwe baasiba nakyo ekigambo la ilaha illa allah bonna babuleka dda bonna babuvaako dda sheikh agamba rahimahu llahu taala enam barakallahu fik sheikh agamba nti fatikhaduhum andadan yuhibbunahum kahubbillah okubeera nga beeteerawo ebisinzibwa ebirala nga babyagala nga bwe baagala allah yubtilu kulla qawlin yaquluna ekyo kitta buli kigambo kyonna kye baali boogedde si kyekyokka wa kulla amalin yacmalunahu na buli mulimu gwonna gwe bakola omushiriku bw'abanga akyayina ebintu ebyo byakkiririzaamu ebitali allah buli kigambo kyayogera kifu na buli mulimu gwonna gwakola muki mufu lianna almushirika kubanga omuntu yenna akola shiriki la yuqbalu minhu amalun talina mulimu gwonna gukolaki gukkiriza wala yasihu minhu era tewali mulimu gutuuka ne bagamba mulimu gwoyo gubadde mutuufu talina mulimu gutuuka ate talina mulimu gukolaki gukkirizibwa ewa allah wa haulai kyagamba sheikh abo wa in qalu ne babagambye la ilaha illa allah kyobola mugamba nti temutta mirimu gy'abantu abantu mubalekere allah la emirimu giriko obukwakkuliza obugituusa emirimu gy'abaddu gifa emirimu gy'abaddu gifa bwe babeera nga bakoze kyonna ekitta omulimu mukyonga shiriki kugattako allah tabaraka wa taala wa haulaayi abo wa in qalu la ilaha illa allah ne bagamba la ilaha illa allah faqad taraku kulla qaydin quyidat bihi hadhihi lkalima alazima obukwakkulizo bwa la ilaha illa allah bonna babuleka min alilmi bimadululiha nga akakwakkulizo akasooka ka la ilaha illa allah okumanya amakulu ga la ilaha illa allah etegeeza ki abashiriku bakaleka lianna almushirika kubanga omuntu agattaku allah jahilun bimanaha aba tamanyi makulu ga la ilaha illa allah amakulu ga la ilaha illa allah aba takolaki aba tagamanyi akakwakuliza akasooka nabanga yakatta dda wa min jahlihi bimanaha ne mubutamanyabwe makulu ga la ilaha illa allah jaala lillahi sharika fi lmahabbati wa ghayriha yateekawo ebbali wa allah byamugattako ebirala mukumwagala nembirala mukubyagala abyagala nga bwayagala allah mukubisaba abisaba nga bwasaba allah mukubyesigamira abyesigamira nga bwe yesigamira Allah. Wahadha huwa aljahalu, obunno bwe butamanya bwennyini. Almunafi lililmi, obujjira kuddala omuntu okuba nti talina kyamanyi. Bima dallat alaihi, okubanga tamanyi la ilaha illa allah byetegeeza. Min al ikhlasi, aleesa akakwakulizaako okubiri aka la ilaha illa allah, kubanga atugambye nti abo obukwakulizo bwa la ilaha illa bonna babuvaako dda. Akasoseeka aleesi nagamba nti tebamanyi makulu ga la ilaha illa allah. Ekyokubiri, okuba nti byonna byetukola ala lillahi ddiinu lkhalis, eddiini yonna tulina gikola kulwa Allah. Buli kyetukola kyonna mubusiraamu kulwa Allah. Kati oyo talina ikhlas, talina ikhlas, kubanga asamira amala abalongo. Walam yakun swadika, akuleetedde akakwakulizaako kusatu. Walam yakun swadika, era omusiri kutabeerangako wa mazima. Fi qawliha, liannahu, omusiri kutabeerangako muki wa mazima. Liannahu, kubanga lam yanfi ma nafathu min ashirk, lam yanfi ma nafathu min ashirk, tagaanangako wadde okwejjako wadde okwegobako ekigambo la ilaha illa allah, ebyo bikyagaana era bikyagoba. Okiraba ne wano swadikan fi qawliha, mu bigambo bya la ilaha illa allah, eno hawe wano edda ku tawhid, ku kalimati tawhid la ilaha illa allah. Ajogera ayina ebigambo byateeka okubanga byagobera nga byayogera bya mazima. Wakadhalika ni wano kyagamba liannahu lam yansi ma nafathu ay hadhihi alkalima, omushiriku teyejjangako teyegobangako ebigambo tawhid la ilaha illa biyagoba. Yo mushiriku ashabirina walam yuthbit ma asbatathu min alikhlas, era tanywezangawo ebyo la ilaha illa allah byenywezaawo ng'engeri byenywezaawo ikhlas. Wataraka alyaqin, aleesera akakwakuliza kala alikhlasu ne yaqin nabo abuleeta bonna munaana oba musanvu yabuleetaawo bwajja amenyawo, amenya kati bukwakulizo bwa la ilaha illa allah. Omushiriku yabuvaako dda tabulina, tayinaawo wadde n'akamu. N'agamba nti wataraka alyaqiina, era ne yaqiin yagireka dda aidan, liannahu takakasa, okkakasa yakuleka. Liannahu kubanga law arafa ma'naha, singa yali ategedde amakulu ga la ilaha illa allah ng'akakasa. Wama dallat alaihi, n'ebyo byeragira era byennyonnyola byetegeeza. La ankarahu au shakka fihi, liannahu law arafa ma'naha wama dallat alaihi la ankarahu au shakka fihi walam yaqbaluhu wahuwa alhaqqu. Kubanga senga omushiriku yali akakasizza la ilaha illa allah makulu gaayo nebyetegeeza, la ankarahu yali badde awakanya ebikolwa ebyobushiriku, yali badde awakanyiza ddala omushiriku, yali badde awakanyiza ddala oli katonda omulala gw'asinza atali allah. Oitegedde la ankarahu, yali badde amukola ki? Amuwakanya. Lubaale we yali badde amuwakanya, la ankarahu, yali badde amuwakanya lubaale we, ebigwa bye yali badde abiwakanya. Au shakka fihi, oba kale kitune nnyo yali bibadde mukola ki yali mubuusa buusizzaamu oyo Katonda gwe yateekawo ebbali omulala naka naye ono atawa bulamu atatta ye kennyini amala kulinnya ku muntu ne bagamba jjajja woyo yayogera ateyogerera awo yekka alina kumala kubaho gwayikiriza jjajja ayogerera mu birooto ekitone nyo yali mubuusa buusizzaamu kubanga jjajja bw'aba alina kyaŋŋamba lwaki tajja misa nange enseeraba najja nambuulira nanga nti mutabani kola bwoti naye alinda kugamba jjajja yaloosezza gundi omanyi jjajja kyeyagambye jjajja nti yalinnye ku gundi n'alyoka akola ki n'akusaba byayagala okiraba jjajja yasabye kino yakisabye ddi naye anti ayogerera ku gundi baasiima gundi bajjajja balinnya gundi bwe boogererako okiraba yali buusabuusizza atlist ekitono ennyo yali mubuusabuusizzaamu walamu yakubaluhu era yali bali tamukola ki tamukkiriza teyali mukkirizamu wahuwa alhaqu ng'ate ago ge mazima gennyini yali buusabuusizza mu jjajjo yamutawaanya musiraamu jjo yampeereza meseji taata we amulemeddeko taata we amubuuza mwana wange oloota ki mwana wange oloota ki oyina kyeweerootako namugamba munaye sina taata kyendoota weba ndoose ndoota ebirooto ebya bulijjo namugamba mwana wange nze nkulootako nze nkuloota nina bye nkulootako nina bye nkulootako omwana namugamba taata ondootako ki namugamba nakuloota olunaku olumu ng'oleese essente n'oziyiwa mu nnyumba awo ne zijjula naye ne wajjayo omuntu omulala n'abaako obupapula bubiri bwe yateeka mu ssente ze ezo newabaawo amugamba amulwanyisa toteeka mu ssente za mwana wange zo lwaki oteeka mu ssente z'omwana wange ezo n'amugamba bwe yeebuuzabuuzaako abakulu ne bamugamba ekyo kyekimuganyi ssente ze zaateekebwamu ezo tezimuganyi okugaggawala n'amugamba kataata tukoze tutya tibajjajja baagala otunge ensawo ogiteeka awaka ewuwo gy'oba oteekangamu ssente ekiraba kati omusiraamu eyabadde mu musomo gwa tawuhidi gwe twasomye ku White House mu Nawakidhul Islami omwabaddemu akanyomero akagamba nti ekikulu si kino kyebakukozesezza kyebakukozesezza kisobola okubeera nga kibadde kitono naye ekikulu enzikiriza gye batadde mu kifuba kyo nagamba seka nagenza okulaba nga kino bwe nkikola waliwo enzikiriza gye baba batadde mu kifuba kyange okutunga obutunzi akasawo atoloza bakatungira ssente mmeka okugula olubugo mudakiika abiri nga lwawedde dda balutunzeemu ensawo nga bagitadde awaka ng'otandika kuteekamu ssente ezo si kyekyo kyokka okirabamu obuzibu ekyo ekyo kyamaanyi ekyo kaakati olwo nga bajjajja bamaze okukuumira ensimbi zo bajjajja bamaze olwo okugaggawaza kiraba kaakati nange ne muwandiikira ebibuuzo byabadde bingi nnyo nga mugamba ekisooka ye taatawo oyo agamba okukola ebyo ali bulungi nnyo naye gaakaaba gaakomba naye nti ali bulungi ne mugamba bajjajja nga tebanalumba muzzukulu lwaki tebasoose ku ono lwaki tebasoose mutabani waabwe lwaki tebasooka kugaggawaza ono ono omukulu ono ekira ne mubuuza nti abakulu abo lwaki balinda kujja ku birooto lwaki tebajja misanatik nigasula ekiganya okugaggawaza giraba oti naye balinda kumala kukola ki kulinda muntu yeebase omugonvu atalina nakyategeera ekisaliya gwe yajjako ne ttakaalifu
kumango muntu ayebase tafunano wapo misharia buba lindoyo omuna fawedeme watachata gila chile kusi bajaja buba inokulachi okuyikiriza bogerereko ne muuza siye bajaja abo abagala okufaayo ennyo okugaggawaza bafa bagaggabazibo bali bagaggabazibo kuba bajaja abamu bafa tebambala nangatto bafa babu bazibu nnyo 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 kati bwe batuuse emagombe ne balengera ennyama kuba ag'obugagga nemugamba ye bajjajja abo abalina amagezi bwe gatyo abasobola n'okupangira omuntu bwagaggawala lwaki tebapangapanga mala kuli mauti ne tebajjaako bulamu ne badoojinga okufa lwaki okufa obulamu bwagenda ekiraba kati ebyo byonna byonna bitegeeza ki nti omuntu yenna ayina baasinza kati ensawo ya ddungu okubeera ng'ogiyina bangi babulina obusawo baabo batungisa bangi babulina mu basiraamu akulu lakumul haq bangi mu basiraamu balina obusawosawo obwo baabutunga era buli lwapakasa ewabajjajja buli lwapakasa ng'aggyako omutema gw'abajjajja ng'ateekamu buli lwapakasa ng'aggyayo omutema gw'abajjajja ng'ateekamu fe buli wetugenda buli aggyayo ebyawongo mubaamu ensawo eyo ng'ateekamu ssente abalala amala gitunga n'anoonya mu famire yaabwe alina abalongo n'atunga ensawo ye n'agitwala mu balongo baagungi n'ebeera omu mubalongo b'oyo buli wakwasizayo kakwasiza n'atwalayo oko naye wayita omwaka gumu ebiri esatu ena essente mweziri kubanga bajjajja tebagula nnyama tebagula lugoye era abagezigezi be bajja ne bazeeriira nibaga bajjajja ensimbi zaakendedde mu nsawo yaabwe tewali gye ziraga kati bajjajja batina kye bakozesa ssente abagamba gweteekamu nteekamu zaaki bangi mu basiraamu balina obusawosawo obwo era babutereka era baabutunga abakyala bafumbirwa nabo babulina mu malya okiraba kati sheikh rahimahullahu ta'ala agambye abashiriku tebogerangako na mazima bagamba la ilaha illa allah yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim bagamba la ilaha illa allah mutima la ilaha illa terimu terimu era tebakakasangako byeyogera kubanga singa baali babikakasa baaliganye obushiriku baali buganidde ddala akiri akatono ennyo baali buusabuusizza mu jjajja oyo naye jjajja ono atukigomya kiki nnyo baali mubuusabuusizzaamu jjajja oyo okiraba walam yakfuru bima yubadu min duni llah sheekh ayongeddeko wano akakwakulizaako abamanyi abamu ke bayongerako alkufuru bima yubadu min duni llah okuwakanya ebisinzibwa ebitali allah kati sheekh agambye omushiriku tawakanyangako ebisinzibwa ebitali allah kama fi lhadith nga bwe kyajja mu hadith bal amana bima yubadu min duni llah akkiririza ddala mu ebyo ebisinzibwa ebitali allah ng'ensawo za ddungu obulira n'abali ku byeyo weewuunya abamu bagenda nabwo ensawo ya ddungu n'agenda nayo allahu akbar ensawo ya ddungu n'agenda nayo abantu bangi tebakakasa la ilaha illallah kyegamba mwaka ogwemabega twali tusomesa wano abagenda mu hijja wano wennyini wentudde we twali tusomesa wano abagenda mu hijja omukyala bwe tuba tufuluma n'ansanga wali wabweru yali mukyala mukadde naŋŋamba naye mutabani ebigambo bino byoyogedde ddala bituufu bwe mba ŋŋenda emaka kyogamba siina kgendera ddala ku bijja byabajjajjange nensaba emikisa nambuulira ne gye bali nanga abewaffe bali mabanda babaziika mabanda bwati oyaŋŋamba bajjajjaffe babaziika mabanda bakitange waagalamidde kyogamba ddala ŋŋende ku hijja nga sigenze kusaba bajjajja abo mikisa bantembeete mu bbanga ebbanga eryo nga teriyitikamu emitala w'amayanja amayanja nga tegabuukika sigenderayo ddala allah akbar kyokka ali kumpaji yakutaano ey'obusiraamu Nobu za zino yazita mwacha zino okutuka wano wano yatuka wacha wano alikumpaji ya kumeka nabiji ya sembi ayo mama jaliko ila batama nivanji mbaga ambao mbabakade wa mwchebuna basi sulila za hija sente musoke mbache chingemu mbanyenyemu kumpaji ya soka natuna sasula sente za mama o walie kangango ozono onye ya waliwa msalamu mrunji yanga ati mama wange nakamuche chingemiru ndiye sati ngataita ee uyu msalamu yanga amba wano yingini yanga nakamuche chingemiru ndiye chi nangambo kwa semba yo nalini ndese nga nengi nga kusasura nga kanzilemu mchechi nga ndabi mama watelera nangambo mwana wange vitu yu nana vitu yu nadala sikuja chigambo chona niku Allah nize genda kukaba nabe kunyumba ya Mwenyezi Mungu Allah nanga mama uli serious nanga kugambe nabita nagende kuchari ya mama we yagende kutuka mdiro nga mama inaba akeberamu ensonga zaabwe nanga maseka mama eragudde mama tayise bakadde bamweba mama mutwale Makka musoke mbache chinge tubula Ibrahimu yaddingana tatawe ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a na muddingana gendo sumawo labe mirundi ya muita ya abati la ta'budu shaytana inna shaytana kana lirrahmani asiya ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ayati biziyaw nizo kuba sisome tarkib muoda yazo nizo naweziri ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahman fatakuna lishaytani waliya tata antili wone bizo bisobola kukwata bijja kukwata okuvewa Allah mukere ku machango oli mukwano gwa sita choko chechinge mama wo emyaka tewali kigana myaka 5 ngo kya mu chechinga buli mwaka omugezesa buli mwaka omugezesa omuchechinga murabe abantu mbaleke Allah ya manyeli kweste ewa nga Allah ga innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharam ba'da amihim hadha Allah bagano kugenda wali tebagenda teko gamba mbaleke Allah ya manyeli omunda tembagana kola ibadat mubagano kugende Makka asoka kasandi mukadde wachali mu bushiri kutota sura sendezo kubanga zigenda kufa okiraba kabe zimbidwa ku tauhid je bagenda tauhid ezimbidwa ku musingi gwa tauhid wa id bawana li ibrahima makana albayt alla tushrik bi shay'a olaba twalaga Ibrahimu ekifo awali kaba naye namga togattana ku Allah ekintu ekira kyonna watahir baiti lit-ta'ifina wal-aqifina war-ruk'i sujud watahir baiti lit-ta'ifina wal-aqifina war-ruk'i sujud enyumba gitukuze watahir baiti ama ibaga ama watahir baiti baga na mina shirki wal-bid'ah nyumba jitukuzo jijeko ubishiriku nechi nebidia ati nebidia nae wechechi nge natuni nage wechechi nge sikola bidia ngende Makka watahir baiti ya taifina wal aqifina wal rukai sujud mutafsiri zawa maibaga amba jitukuze minashiriki wal bidia ati nebidia ugenda Makka ugenda kulati soko tereze soko vele musunni soko govele nebidabu ya kula kuma nabi ya gamba kudhu anni manasikakum imkuruja hija mujije kuunze tukina na bid'a tukina bid'a tukula bid'a nyumba jitukuze kubushiri kunechi ni bid'a la hawla wala kuwata illa billah mgana ya sabdu samad abdu samad abadde tunyumi ya mwao na ngamba nchi katitulimu musizoni ya kuwandi sabantu kubala babala abantu babawandi kiba tuvuli ze namba jetu ina mu Uganda tulifena hati wali wakanyomero wali waka kunizo akama dini kati watu waku mshiriku obat akamba bati kingi wa bandanga babala mwegendereze nyo mudingana abantu nga mubabuza uri wa dini ki okiraba katoba agenda kutikinga omushiriku omushiriku batikinga wa ababala abashiriku mutiki baba tikinga mudini kinga babala rayo babala nencha tumaina kumwenda babala amayumba ge babala muri mubazidoro abashiriku abashiriku njagala kumanya mwe baba tikinga kudini ki okiraba mwangala kwewaliriza mwe tuli basilamu nga mubaba binyo lwaki mwewaliriza mubuze bubuza tewali kagundi kebongera mwawo tebatu wayo ka option ngo osobola okwongerawo ababala mubabuze tewali gundi tewali wo khiyaru ndala nti zine dini we ogende wali we wandikirewo gwe kenyini we wandikire idhan tewali kibi nga abashiriku okuba nti baakakasa tawhidi bal amana bima yu'badu min duni llah binnabi ebisinzibwa ebitali allah babikkiririzaamu biittikhadhihi nidda kasita baakera ku maca ne bateekawo ebbali wa allah ebibakuuma ebirala bibasinza ebirala wa mahabbatihi la yani wa bimahabbatihi la n'okuba nti baabyagala ebisinzibwa ebitali allah وعبادته إياه من دون الله يعني وبعبادته إياه من دون الله نوكبانتي باب سينزا اج سينزا ناركو الله كما قال تعالى ان الله يغامب والذين آمنوا أشد حبا لله نيابا كرزا بنا مدرا ببسين قبوك وقال الله لأنهم ودبالي بيناك كبات كباغرام الله نيابا كرزا ببسين قبوك وقال الله لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحب الا اياه كبانغا بو اوكواغالا كواوي با كواوليرا الله يكا كباينا شباغالا اوكوجاكاني الله واو سبحانه وتعالى ويحبون من احب الى بو باغالو ينا الله بويا يغالا بري ينا الله بويا يغالا بامواغالا نياتو مشركو الله نيوبا وافاميلي نيوبا وافاميلي nga bakulaba oli ku ddiini bwe balemedde ku bushiriku haqqan baba tebakwagala baba bakulaba bubi bakutunuulira bubi bakukyawa bakusalira amagezi bukya bw'obeeyungako waddu law takfuruuna kama kafaru fatakuunuuna sawa baagala onawe okaafu walenga bo mutambulenga muli kyekimu tebaagala kukulaba nga ggwe oli ku ddiini nnyo atisi bagamba tuwa abaana bakusenda senda bwo kalubiriddwa okujja abazzukulu bo baweereze olaba abazzukulu bakola ki bo baweereze bo babeeriwo munnange abazzukulu baleme kufiirwa abazzukulu bo bajje bw'oyinza okuba olina ebikutte kutte naye abazzukulu bakola ki oyinza okuba olina emirimu gya mungu egikutwala oli muumura oba okala oli mwaziinyi oyaziina oli imaamu oli ku shukuru naye niyo abaana bo bajje tumanyi mubeera n'emikolo egy'eddiini olaba bakuba ekikopo bakuba tabiri bakumatiza matiza omwana w'omuweeyo thamaratu fuadik ekibala ky'omutima gwo okiteeke omwana ali mirimu gyo emirungi tura allah yagamba ku mwana wa nabbi nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih oyo omwana siwa mubantu bo kubanga omwana oyo si mulimu mulungi nekitegeeza nti abaana mirimu gy'abakadde baabwe abaana gibeera mirimu gy'abakadde baabwe abaana zezimu ku investiment zooleka ez'enkomero eza akhira ku nkomero okubanga naawe olese okozeyo ka investiment oleka omwana omulungi ka investiment kotekasigala nga katambula kayate omwana wo bwe baagala omukole ki omubawe waliwo n'abasajja abamu waliwo n'abasajja abamu nga balina abaana naye nga abagabana ne mukyala we asooka waabeerewo eddiini yange owokubiri nsiina mutawaana owokubiri gw'oba otwala oba kale twala abawala sijja kukunyiiza naawe obutakulyazaamanya abaana ab'obuwala bw'oba okolaki oba otwala nze kantwala abaaki ab'obulenzi be bababeera ku ddiini yange ale oyo omusajja bannanga yagala kulabako oyo omusajja yagala kuwa ku salaamu n'omuga ekindeeseewo nze kuwa ku salaamu yokka salaamu yokka naamu yendeese n'omuwa ku salaamu n'ogenda nogambadde nze kuwa ku salaamu kubanga oli min ajaibi dduniya mu byewuunyisa ebyensi eno ebigwana okulabako oyagala kulabako oli bw'atakulabako abaasubiddwa ogaba n'abaana n'omukyala ayo yonnange namugja emugundi famire yaabwe baali baganye okumumpa naye ne tukkaanya asigale ku nzikiriza yaabwe nange nsigale ku yange alina munnange nabo obutabalyazaamanya mbawaayo obwana obw'obuwala nange nentwala obwana abaaki abobule akunyumiza nno omutunuulira bwoti tamanyi nti gw'olaba kyeneena olaba ekyewuunyisa mu byewuunyisa ebiri ku nsi kuno ekibala ky'omutima gwe awaayo kigende tafuddeeyo kizikirire abaana bongera ku mirimu gy'abakadde baabwe emirungi allah n'agibalaga mu kaburi ne batuuka n'okubuuza allah gino givudde wa n'abagamba omwana wo gwe waliko omulongoosi kati ate gw'omuwaddeyo ate oyo omulenzi kati owookubiri oyo ye musiraamu naye ate bajjajja ate ye gwe baasiima kati boogererako oyo sula ayawe kuba kusamira ate kati oyo gwempeereza eri mu bakulu nakuleetera amazzi onyweka awaka ewo onoosonyiwa haji sijja kunywa ayinawo n'omwana abakulu gwe baakolaki gwe baasiima ate kati abakulu bo amaka goyo nga galimu eddiini obammeka waliwo n'abaana abakulu gwe baasiima era mwenyumiririzaamu ate oyo ye mukama waffe awaka wano oba mukulu nnyo ate oyo ye mukama waffe awaka wano abakulu bonna bakolaki boogerera ku oyo era tebalina mukolo gwe bakola wakika nga tannaba kutuuka niwe mbasiriiwe era bankubira bambuuza omukulu anajja ya omukulu genda kumuleeta ne balinda omukulu Allahu akbar baasiima oyo abakulu kati omushiriku lam yukhlisu ibadatahu lillahi azza wa jalla ibadati ze zonna zaakola tazitukulizangako Allah subhanahu wa ta'ala naye abakkiriza bo baagala Allah waabwe liannahum akhlasu lillahi lhubba baasalawo baagale Allah waabwe falam yuhibu illa iyah tebalina kye baagala okugjako Allah wayuhibuuna man ahabba Allah gwayagala nabo gwe baagala wayukhlisuuna amaalahum jamiica lillah emirimu gyabwe gyonna bagitukuliza Allah bagikolera Allah wayakfuruuna bima ubida min duuni llah era bawakanyiza ddala nessekuwakanya byonna ebisinzibwa ebitalyani Allah babiwakanya nessekuwakanya fabihaatha okusinzirako ebyo byetunnyonnyodde yatabayyana liman waffaqahu llahu ta'ala kiba kimaze okweyerula era nga kirikkiriya nnyo kuoyo allah gwabawadde tawfiik limaarifati lhaqi okubeera ng'amanya amazima wa qabulihi n'ogakkiriza dilalatan hadhihi layaati alazima okusinzira ku bujulizi obweyo aya enkulu era eyo aya dilalatun bujulizi bulikkiriya hadhihi layaati oba ayaati ezo zikulembedde alazima enkulu ennyo ala maana shahadati an la ilaha illa llah okuba nti zitegeeza amakulu ga la ilaha illa llah wa ala tawhid era zo ayati bujulizi bwangu kunala okutegeeza amakulu ga tawhid ng'omulyango bwe guli alladhi huwa ma'naha alladhi daa ilaihi jamiicu almursalin tawhidi oyo ababaka bonna bwe bakowoola abantu
okudda jali fatadabbaru sheikh agamba wayobudde obirengo byetegereza bulungi amakulu ayati ezonnezi kulembedde ezirimu okuba nti abantu baagala ebitali Allah n'okubanga aye yasoose bibagaana Allah byakkiriza era ne babone bagaana n'okuba nti babyagala obujuizi bwankukunala obukunyonyola amakulu ga tawhid amakulu ga la ilaha illallah tyomukkiriza agondera ebyo Allah byayagala era byalagira omukkiriza ayagala Allah byayagala oluvannyuma lw'okwagala Allah ayagala byonna Allah byayagala n'abakkiriza n'amateeka gonna agagoberera obusiraamu tujja kutandikirawo ne aya endala muallifu rahimahullahu ta'ala gye yazzaako أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهدي وسنته إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين